aamu.
Yle Puhe.
Juhannusaaton aattoa puheen aamussa. Kello on 10 minuuttia yli 9. Täällä Matti ja Mia, oikein hyvää torstai-huomenta.
Voi kukkaseppeleet päässä täällä. Kohta kirmaamme kohti juhannuksen viettoa.
Ehtivät lakastua, mutta ei se mitään.
Vuosituhannen vaihteen suosituin kotimainen bändi oli epäilemättä Ultra Bra, joka hajosi vuonna 2001. Sen jälkeen bändin jäsenet ovat touhunneet omia projektejaan kuka missäkin sekä musiikin että teatterin parissa. Tuossa vuoden vaihteessa bändi kuitenkin ilmoitti palaavansa esiintymislavolle tämän kesän isoimmilla festareilla ja tuttu kokoonpano nähdään sekä Provinssi, Ilosaari että Ruisrokissa. Ja aamuvieraana on tänään Ultra Bran kitaristi Joel Melasniemi, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon, hyvää huomenta. Meidän sen sanoa tervetuloa.
Tervetuloa. Tunnet talous niin kotoisaksi.
Sanoit kiitos samoin.
Joo, kiitos samoin.
Teidät on Ultra Bran hajoamisen jälkeen nähty julkisesti tasan 2 kertaa yhdessä lavalla. Tuo ensimmäinen kerta oli 2007 synttärikemuissa ja heti perään 2012 sitten Pekka Haaviston bileissä. Mm-hmm. Mistä tämä päätös kasata rivit jälleen tälle kesälle syntyi?
No kyllä semmoinen, aina se mahdollisuus on olemassa, että pitäisikö jotain tehdä. Ja aina semmoinen fiilis on ollut, että joskus jotain tehdään, että tavallaan se niin kuin nollataso, että bändiä ei ole olemassa, niin on aina ollut tavallaan enemmän kuin nolla.
Takaportti on ollut auki.
Niin, ja mä, sitten se just tolleen kerran räjähti tuossa vuonna 2012, tuli se hetki, että yhtäkkiä saatiin niin kuin parispäivässä yhtäkkiä se päätös ja treenit aikaiseksi hyvän asian puolesta Haaviston kohdalla. Ja sitten ja siitä jäi semmoinen, että se nollataso, että bändiä ei ole olemassa, niin jäi se taustakohina, kosminen taustasäteily tavallaan jäi vähän päälle siitäkin, että sitä mietittiin sitten, että pitäisikö joskus jotain tehdä. Tavallaan se, että bändi on hajonnut, on aina ollut, se perustila on ollut se, että jotain voi joskus tehdä. Ja varmaan niin kuin sitten nyt tuntuu oikealta hetkeltä se, että kalenterissa ei ollut niin älyttömän isoja juttuja. Ja sitten, en mä tiedä, vähän ne, sitten kun tarpeeksi aikaa on kulunut ja toisaalta kun kukaan ei vielä käytä rollaattoria lavalle tulemiseen, niin siinä on hyvä sweet spot.
Eikä yleisökään tarvitse vielä välttämättä apuvälineitä, ne jotka silloin alun perin
niin
panettiin.
Just, joo.
Niin ja se ei välttämättä kuulosta sitten niin lopulliselta. Että niin kuin lopetetaan.
Niin. Mä en tiedä, eikö nyt Hectorikin ole 10 vuotta tehnyt keikkaa sillä lopullisella mentaliteetilla.
Hectorin comebackkeja.
Niin, jatkuva sellainen vielä kerran ihmiset comeback-tunnelma siinä toiminnassa.
Mutta eikä silloin 2001kään puhuttu, että bändi hajoaa, vaan nimenomaan, että siirtyy nyt tauolle.
Määrittelemättömälle tauolle.
Niin, nimenomaan.
Eli hajoaa.
Niin, siis tieterkään sillä lailla hajoaa, että ei enää jäätä treenikämppää eikä muuta. Mutta se ovi on ollut aina tavallaan auki siinä.
Niin, siis kun ilmoitetaan, että bändi hajoaa, niin silloinhan yleensä tarkoitetaan sille, että jengi tulee ihan hirveisiin riitoihin ja lähtee eri suuntiin ovet paukkuen. Ja sitten tavallaan se toinen on tämä määrittelemätön tauko, jolloin niinku yhteisymmärryksessä niinku lopetetaan toiminta. Ja tavallaan se tapa, millä Chris Martin ja Gwyneth Paltrow erosi. Se mikä se oli, conscious uncoupling. Eikä divorce.
Mutta teillä siis ei ollut verisiä riitoja, kyräilyjä, tappeluja.
Oli, mutta niitä oli siis jo niin kuin se ei estänyt sitä toimintaa. Että me tavallaan niin kuin toimintamme aikanakin oli verisiä riitoja ja sitten se ei niin kuin, et se ei estänyt sitä toiminnan etenemistä. Eikä myöskään silleen definitiivisesti aiheuttanut bändin toiminnan lopettamista.
Mykkäkoulua syvässä yhteisymmärryksessä.
Niin. Joo.
Mutta eikö se ole tämmöisen ison bändin, joka oli 12, siis pelkästään muusikkoa, jotka kiersi, niin eikö se toisaalta myöskin, se mahdollistaa sen, että voi olla riitoja ilman, että bändi kärsii. Ja se myös toisaalta mahdollistaa sen, että on riitoja.
Joo, siis riitoja on ihan varmasti, mutta ehkä jos tuo iso kokoonpano niin kuin mahdollistaa just sen, että se pystyy ottamaan tällaisia iskuja, järjestelmä pystyy ottamaan niin kuin lokaaleja iskuja vastaan ja siltä se kokonaisuus niin kuin joustaa sen verran, että se pysyy kasassa eikä ratkea liitoksistaan.
Mm. No miten tämä lopettamispäätös silloin aikoinaan syntyi? Mitkä ne syyt siihen oli?
Se oli ehkä joku sellainen, mä oon miettinyt sitä paljon ja mä niin kuin miettinyt, että olisiko pitänyt tehdä joku jatkamispäätös enemmän. Että sitten vaan tultiin semmoiseen pisteeseen, että Vesireittejä ja levy oli jo niin jotenkin semmoinen niin kuin jotenkin totaalinen sellainen suvereeni Hybriksen osoitus itseltä, että me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Ja kaikki musiikillinen, mitä me halutaan tehdä sillä kokoonpanolla, oli tehty sen levyn myötä ja vähän enemmänkin. Niin tuli sellainen olo, että olisi pitänyt miettiä, että miksi Ultra Bra jatkaisi, kun kerta kaikki olivat nuoria ja jotenkin sellaisessa hybridisessä oman arvon tunnossa, että lähdetään tuohon suuntaan, niin me lähden tähän suuntaan ja tehdään suuria asioita ja valloitetaan maailma uudestaan. Ja tavallaan semmoinen ajatus siitä, että sitten tätä yhtä asiaa toistettaisiin loputtomiin, niin
se laari oli tyhjä.
Niin, ei me missään vaiheessa ajateltu aloitettaessamme, että me tehdään 4 levyä. Se tuntui tosi paljolta siinä vaiheessa. Ja sitten se on ehkä sellainen, että katsokaa, että watch me, katsokaa, hold my beer, katsokaa, kun mä lopetan huipulla, tyyppinen tilanne. Semmoinen, että oli ikään kuin pokkaa tehdessä.
Oliko teillä musiikillisia erimielisyyksiä siinä vaiheessa? Että mihin suuntaan bändi olisi pitänyt viedä?
No tavallaan sen musiikilliset erimielisyydet ei sinänsä ollut jäsenten välisiä, tai ne ristiriidat on aina saatu, niin kuin, oli aina saatu jotenkin lehdelmällisesti niin kuin räjäytettyä studiossa narulle, että Metallica soittaa Abbaa, tyyppisiä kuulokuvia aiheutettu. Mutta ehkä se ristiriita alkoi olla siinä, että mitä bändin sisällä haluttiin tehdä ja sitten toisaalta mikä se formaatti oli. Jos joka ikisessä biisissä periaatteessa olisi luonteenomaista, että tulee viimeistään kertsiin tullessa torvisektio mukaan ja rupeaa laulamaan 4 tai enemmän laulajia. Tavallaan me ei osattu hajottaa sitä bändiä muuten kuin lopettamalla se. Me ei osattu hajottaa sitä kokopano silleen, että sovitaanko, että tässä kappaleessa esiinnytte vain te 3 tai tässä kappaleessa torvet on kokonaan hiljaa. Että tavallaan se pienen tekeminen ainakin mua kiinnosti ja sitten tavallaan Ultra Braassa niin kuin tavallaan pienen tekeminen sen, että ei olekaan jouseja sinfistä, niin puhallinsektiota ja sinfistä, niin oli aika vaikeeta.
Niin, se ei olisi kuulostanut ihan ultravaralta.
Niin, että sitten ajateltiin, että no heti kun tulee se fiilis, että nyt pitää tehdä lisää turbaa annettua sinfonista progressiivista rockia, niin sitten tietää, keille soittaa, mutta tehdään välillä jotain muuta.
Niin olisi se vähän ollut tylyä kuitenkin, kun te olitte ennen kaikkea loistava keikkabändi, niin että hirveä meininki, kaikki bändi mukana, torvet soittaa, 45 asteen kulmassa, trumpetit, yleisö, ja sitten tässä seuraavassa biisissä, jos vaan tanssit.
Joo, olkaa hiljaa.
Ottakaa vaikka vissyt siinä.
Mä kaivan tämän mun nailonkielisen akustisen tähän viereen.
Oliko banjo täällä? Mutta jos muistelee Ultra Braan, niin kuin siihen asti sen uran päätöstä vuonna 2001. Hän oli varsin komea. Kiertue siihen vielä 5 loppuun myytyä Tavastian keikkaa loppuun. Niin Joel Melasniemi, miltä tuo viimeinen rypistys nyt niin kuin tänä päivänä katsottuna tuntuu? Koska kovin moni bändi ei siihen enää pystyisi. Eikä oikeastaan koskaan Suomessa olisi pystynytkään.
Niin, en mä tiedä, oliko siinä nyt niin mitään ihmeellistä. Käytiin vielä kaikki paikat läpi kerran ja mikä ajatte 5 iltaa Tavastialla?
Niin, 5 loppuun myytyä iltaa peräkkäin.
Niin.
Toinen vaihtoehto on sitten kerran jäähalli, mutta siihen aikaan ei vielä
niin, se
jäähalli.
Ei ollut tavallaan osa sitä niin paradigmaa tai sitä kulttuuria ei vielä ollut. Mm. Eikä me sitä silloin osattu keksiä. Ja sitten paitsi se oli paljon coolimpaa vetää 5 iltaa Tavastialla.
se historia näyttää paremmalta.
Joo, en tiedä, niin.
Mutta sitä fiilistä lähinnä, se viikko.
Joo, siis oli todella hieno fiilis ja kyllä ehkä varsinkin se 6. päivän aamu oli aika epätodellinen, mutta siis se, että me tehtiin se lopettamispäätös, joka tehtiin muistaakseni silloin, kun me saatiin Vesireittejä levy valmiiksi, että me tehdään kiertue sen perään ja sitten ilmoitetaan. Mä en muista, miten kauheata, että mä tuun tämmöisen haastattelun muistamatta. Mitä
ei sehän siis tästä aikaa kulunut kuitenkin.
Miten me olemme hajonneet, mutta...
Aikaa kulunut 16 vuotta.
Joo, mutta idea oli se, että me tiedettiin noin vuoden ajan, että me lopetetaan ennen kuin me sanottiin se julkisesti. Ja se helpotti meidän omaa toimintaa tosi paljon. Meillä oli ihan älyttömän hyvä fiilis bändissä ja osasi arvostaa koko sitä niin kuin rundia ja tapahtumia niin kuin tosi paljon. Ja sitten sen jälkeen tietenkin sen taisi olla vielä silleen, että me vedettiin joku Turku, Tampere, Helsinki tyyppinen niin kuin rundi siihen loppuun. Niin sitten ne oli toki emotionaalisia, tunnelmallisia nekin. Mm. Mutta me itse asiassa pantattiin sitä todella pitkää sitä tietoa niin kuin ihan jäsenistömme sisällä.
Niin. Tuosta on tosiaan 16 vuotta nykyään, kun miettii, miten artistit ja bändit toimii, niin kaikkihan on äärimmäisen tarkkaan etukäteen mietittyä, mitä kerrotaan milloinkin, mitä julkistetaan milloinkin. Ja. Kuinka tarkkaan te mietitte tohon aikaan niin kuin teidän askelkuviot vai mentikö niin kuin fiilis edellä?
Se meni silleen, että me tehtiin ikään kuin päätös silleen jossain semmoisessa pseudodemokraattisessa kokouksessa, jossa kaikki saa jotenkin sen sanoa sanottavansa. Ja sitten tämä oli silloin, kun vesireittelevy saatiin just valmiiksi. Ja sitten me päätettiin, että me ei haluta sanoa sitä heti, koska me ei haluttu tehdä sitä ikään kuin vesireittien livenä soittamista, sitä levykiertuetta siinä fiiliksessä, että this is the long goodbye. Vaan me haluttiin tavallaan niin kuin vaan niin kuin nauttia siitä levystä ja sen livenä esittämisestä ilman, että siihen liittyy sitten tämä kaikki päättyy joskus. Mm. Fiilis. Mikä toki oli sitten istutettu sinne vesireittäjän kappaleen ensimmäiseen säkeeseen.
Niin. Mutta ylipäätänsä teidän niin kun toiminta, niin kuinka tarkkaan se oli niin kun aikataulutettu ja suunniteltu? Se oli... Kahden kuukauden kuluttua kerrotaan tosta ja yli huomenna tehdään
tota. Siis mediastrategiaa ei ollut tai mitään hirveätä embargoa tai minkään tuommoisen asian suhteen. Ei ollut, siis elimme viattomampia aikoja ja olimme pienellä levyyhtiöllä eikä niin kuin meillä ei ollut mitään PR-henkilöä esim. Mun mielestä joku levyyhtiöstä saattoi vastata puhelimeen tai sitten joku soitti vaan suoraan kirkolle tai muille tyypeille. Kyllä meidän kaikki toimittajat tunnettiin. Mutta joo, ajat olivat viattomammat silloin ja sitten tehtiin mitä huvittiin, milloin huvitti ja en mä tiedä, mihin sitä olisi tarvinnut sitä tämmöistä mediastrategiaa oikeastaan, koska kaikki mitä me tehtiin aiheutti suurta ihastusta suuressa yleisössä kuitenkin.
Mm. Ja kaikki mediaväki myös tunnettiin. Sekin ala oli erilainen ja viattomampi siihen aikaan. Ja miten sitten nyt kun 2017 vuoden alussa, kun tästä comebackista ruvettiin tiedottaa, niin maailma on muuttunut, se ei enää niin viaton. Niin miten tarkkaan nämä askelmerkit oli suunniteltu, että mitä kerrotaan? Ja, eikö siitäkin ollut tämmöinen suuren luokan tiedotustilaisuus?
Siitä oli pressi. Ja siitä oli tavallaan, mä tiesin, että oli muutamia toimittajia, jotka saattoivat tietää siitä ihan hitusen ennen sitä pressitilaisuutta. Mutta jotka oli sen verran tuttu, että ne pidettiin ikään kuin
hiljaa ja
under wraps. Niin, muistaakseni Kerkko teki jonkun haastattelun Hesariin ikään kuin oikeasti pari päivää aikaisemmin. Ja noin. Kyllä se aika hyvin pysyi piilossa. Päätös bändin sisällä tehtiin muistaakseni loppuvuodesta 2016 syksy, alkutalvi, siellä joskus.
Miten tuossa lähtee muuten viesti tavallaan kulkemaan, että onko vielä olemassa joku vanha sähköpostilista tai joku, että Ultra Bra, sieltä pim kuuluu ja kato Kerkko laittaa
niin
viestin.
Mehän aikanaan kuoli silleen, ei ollut ihan selvää, että on kaikille kännyköitä, niin meillä oli sellainen puhelinrinki systeemi, jolloin oli puhaltajien puhelinrinki, laulajien puhelinrinki ja sitten komppiryhmän puhelinrinki, jossa kun yksi ihminen soittaa yhdelle toisen ringin edustajalle, niin se toinen rinki tavallaan vie sen viestin läpi. Toivottavasti ei niin sanotusti rikkinäisellä puhelimella, vaan sille, että tavallaan se viesti etenee siitä, että pystytään sopimaan treenit niin kuin silleen, että itse kunkin tarvitsee tehdä vaan 1-3 puhelinsoittoa. Mm. Mutta takaisin nykyaikaan. ja miten se on, joo, kyllä mulla on, siitä on mailitodisteita, mutta siis mulle soitti Antti ja sanoi, että se oli puhunut Kerkon ja jonkun festivaalijärjestäjän kanssa, että pitäisikö tämmöisiä tehdä. Itse en muistaakseni soittanut kenellekään, mutta...
Rinki katkesi siihen.
Joo, se melkein periaatteessa sen saman puhelun aikana, kun Antti soitti mulle, mä tajusin, että nyt tämä varmaan tapahtuu, koska Antti on usein ollut, että jos niistä on joskus ollut puhetta, niin se on ollut niin kuin sieltä penseimmästä päästä, että kannattaako mitään tehdä juuri nyt.
Älä tee mitään, minkä voit huomannut, että tekemättä.
Mutta mä löysin muuten semmoisen ison mailikirjeenvaihdon vuodelta 2014, joka on siis pari vuotta Haaviston jälkeen ja pari vuotta ennen kuin tämä päätös lopulta tehtiin, missä todella niin kuin tarkkaan kaikki kävi niin kuin, kertoi tuntojaan siitä. Et meillä on ollut semmoinen hetki siinä välissäkin, meillä on muistaakseni Ilmari Pohjolan aloitteesta kyseltiin, että kannattaisiko me jossain vaiheessa soittaa yhdessä jotain. Silloin se mailirinki tai se mailiketju kuoli. Parinkymmenen meilin jälkeen silleen, että no okei, ei sitten. Pari vuotta myöhemmin ajat ovat muuttuneet.
No se teet on valtava porukka todella, mitä 12 sä sanoit. Joo. Niin millaisella kokoonpanolla teidät nyt kesän festareilla sitten nähdään? Ketkä kaikki on?
12 sit plus Anna Tulusta tulee viidenneksi laulajariviin muutamaan biisiin. Ja sitten siellä on 12 jousisoittajaa. Ja sitten... Puhallinsektiota vahvistetaan toisella trumpetistilla ja sitten baritonisaksofonisti / huilistilla.
Mutta kaikki tavallaan sen entisen kokoonpanon jäsenet on saatu mukaan täksi kesäksi.
Joo.
Minkälaista harjoittelua tämä vaatii? Niitä biisejä kuitenkin silloin aikoinaan tuli veivattua varmaan ihan kyllästymiseen asti.
Eipä, siis enimmäkseen se tulee autopilotilla. Mä huomasin, se on totta kai eri soitinten ja edustajien kanssa, että Kari Pelttari on puoli vuotta soittanut trumpettia melkein niin kuin päivittäin saadakseen niin kuin turpansa siihen kondikseen, koska siinä tavallaan se suulihaksisto on ihan, se ei ole soittanut ollenkaan tuossa pitkään aikaan, niin silloin oli ihan niin kuin se niin kuin treenirutiini. Joo, Petman Janilla, kun soittaa noita perkkoja, niin perkussioita, niin siinä kun sun pitää puolitoista tuntia läpsiä, niin kongia putkeen, niin kongia ja bongoja.
Sormet herkillä.
Niin, siis se ottaa aikansa, että pääsee siihen kondikseen, että tarpeeksi nahkaset kädet. Sitten mä oon soittanut koko ajan, niin mulle sinänsä mitään ongelmaa. Ja suurin osa tulee ihan jostain liskoaivoista tai tuolta jostain alitajunnasta, että mitä pitää minäkin hetkenä tehdä, että ei niitä tarvitse miettiä. Mutta sitten pikkasen välillä joutuu ohjailemaan, niin kuin että jos eksyy kiskoilta niin sanotusti, niin pitää löytää ne kiskot uudestaan jossain joku biisin, jossain bridgestä kertsiin mentäessä tai ulos tultaessa, niin tulee sellaisia, että ajaa ikään kuin ulos. Ja sitten täytyy miettiä, että hetkinen, mä oon nyt mä oon kvintin päässä oikeastaan sävellajista.
Tyylikäs korjausliike.
Niin, sitten pitää tehdä tyylikkäitä korjausliikkeitä. Mutta kyllä ne tulee aika nopeasti. Antti joutui treenaamaan, jotta se... 8-vuotiaana kappaleen semmoinen äärettömän nopea, mikä swing-komppi.
Se on todella
raidi. Niin tavallaan kun se, vai mikä lattari, kun se tavallaan sitä pitää 3,5 minuuttia soittaa sitä komppipeltiä siinä. Ja sitten se live-tempo on niin kuin parikymmentä bpm nopeampi kuin se levytempo. Niin sitten hän haluaa, että se ei jää sitten siitä kiinni, että ei sen tarvitse olla oikeasti, eikä sen kannata olla niin nopea kuin se on ollut meillä silloin, kun me ollaan oltu kaikkein villeimmässä nuoruuden live-iskussa. Mutta se haluaa, että se pystyy soittamaan sen niin kuin ikään kuin liian nopeasti sille, että kaikki kääntyy katsomaan, että tämä on liian nopea.
Eikä iske tenniskyynärpää kesken kaiken.
Niin, joo, se piti tavallaan, se oli ainoa syy, minkä takia se niin kuin piti parin kuukauden sellaisen kuntokuun. Kuurin. Että se olisi ärsyttää meitä sillä, että tämä biisi menee liian nopeasti.
Niin, muistatteko, tätä se oli silloinkin. Niin, sektiot varmaan reenaa, puhaltajat omina porukoinaan, laulajat pitää reenejä. Miten monta kertaa te ehditte koko porukalla?
Kolme. Treenit? Kolme. Meillä oli kahdet komppitreenit ja laulajilla oli jotain omia ja tosiaan puhaltajilla omia treenejä. Ja me nähtiin, meillä oli Kansallisteatterilla jossain tanssisalissa yhdet treenit, jossa oli jousisoittajat mukana, jotka oli ihan tämmöiset, niin kuin tuntui, että ikään kuin isolta produktiolta vei monta tuntia ja kärsivällisesti sompailtiin kaikki kappaleet läpi. Ja sitten meillä oli kahden päivän PA-treenit Tavastialla, jossa ei soitettu Tavastialla lavalla, vaan Tavastialla lattialla siellä isossa salissa. Ja sitten miksaaja Jukka Nykänen, kaikki ikään kuin mikitettiin ja kaikille tulee kaikki korvamonitoreihin, kaikki. Että ikään kuin simuloitiin se festareiden live-tilanne mahdollisimman hyvin kaikille soittajille. Ja sitten miksaaja pääsi ikään kuin kuuntelemaan ja laittamaan miksauspöydän asetukset mieleisensä kuosiin. Mm. Seuraavan kerran me nähdään siinä, kun me marssitaan sinne Provinssirokin lavalle ja toivotaan, että se soundaa suunnilleen samanlaiselta kuin pari viikkoa aikaisemmin Tavastialla.
No millaisella setillä te lähdette liikkeelle? Ilmeisesti uusia biisejä ei kuulla. Mennäänkö ihan nostalgialle vai onko esimerkiksi sovitukselle tehty jotain?
Ei, millekään ei ole tehty mitään.
Millekään ei mitään.
Okay. Aikakone tavallaan.
Niin, en mä tiedä. Mä en oikein keksi sitä. Tavallaan se toi varjoimisen niin kuin tarve tulisi varmaan sitten siinä vaiheessa, jos tekisi taas tosi pitkään jotain rundia, niin sitten jossain vaiheessa tulee se fiilis, että hei, voidaanko me tehdä joku akkari rundi välillä tai jotain. Tai että jos Metallica kyllästyy omiin biiseihinsä, niin sitten se tekee ne uudestaan with strings, niin kuin että Metallica olisi joku sinfoniaorkesteri ja niin poispäin. Sitten tavallaan pitää itselleen mielenkiintoisena, mutta kyllä tämä on ihan tarpeeksi mielenkiintoista näinkin.
Niin ja siinä kävisi helposti niin, että jos niin kuin nostalgialla mennään, niin sitten vedät jotain uusia sovituksia, niin ylös, että ei se näin mennyt.
Joo, en mä näe sille mitään syytä niin kuin tässä kontekstissa.
Mm. Miten paljon tällainen comeback vaatii niin kuin henkistä harjoittelua?
En mä oikeastaan miettinyt, mitä se tarkoittaisi.
Esimerkiksi sitä, että on ihmisiä, joita varmaan ei ollut niin paljon tekemisissä 15 vuoden aikana kuin silloin, että tavallaan jos siellä on ollut niitä vanhoja riitoja, niin pulpahtaako ne pintaan?
Pulpahti heti, se oli ihan älytön.
Siitä jatkettiin, mihin jäätiin.
joo, mutta tavallaan siinä vaiheessa, kun päästiin tuonne Tavastialle, niin sitten oli silleen selvä, että okei, no tämä on kaikkien mielestä nyt tosi hyvä. Mutta siis jostain biisijärjestyksistä oli jotain niin kuin närää heti. mutta mä en, se on, että se laulaa rivistö ja Kerkko. Ja sitten usein, niin kuin, joo siis ei, myöskin Antti ja Kerkko jotenkin riitelee aina kaikesta. Ja sitten mä en ikinä riitele siis kenenkään kanssa yhtään mistään. Ja se oli hauska nähdä, että sieltä tuli ne samat jännitteet. Mutta ne saatiin kyllä purettua, koska kaikki on kuitenkin silleen 20 vuotta viisaampia tässä vaiheessa.
Minkälaisia tämmöisiä niin kuin muisteloita sillä pääsee syntymään, koska biiseihin liittyy varmasti hyvin paljon muistoja tiettyihin kappaleisiin, tiettyihin tilanteisiin. Niin venyykö reenit sen takia, että jäädään muistille? Että muistatteko sen ja sen keikan?
Ei, kyllä me ollaan aika kurinalaisia siinä suhteessa, että me tiedetään, että varsinkin siinä vaiheessa, jos tulee 12 jousisoittajaa niin kuin päälle odottamaan sille, että missä vaiheessa vedetään mikäkin biisi ja voidaanko aloittaa, niin kyllä siinä ne röökitauot pysyy ihan sen yhden röökin mittaisena, jos että se, me ollaan aika kurinalaisia kyllä. Sellainen koululuokallinen ihmisiä, niin tietää, että ei saa, no olin mä vartin myöhässä jälkimmäisenä päivänä. Se tuntui siis isolta jutulta, että fuck it, nyt siellä on niin kuin 20 ihmistä odottamassa.
Niin, jos 10 ihmistä ottaa 15 minuuttia, niin se on 150 minuuttia hukkaitettua aikaa. Joo. Miten sitten treenien ulkopuolella oletteko istuneet iltaa tai kokoontuneet?
No, mulla on 2 lasta ja mulla on niin kuin nyt todella ruuhkamuotinen meininki. Mä en tietysti ehdi istua iltaa ja turinoida, mutta kyllä siinä on niin kuin noiden ja sit puhelimessa ja näiden just treenien yhteydessä, niin kyllä se ehtii niin kuin turistaa vähän.
Mm. No te olette viimeksi ollut samalla lavalla siis 5 vuotta sitten. Mm. Se on pitkä aika musiikkimaailmassa. Miten musamaailma on sun mielestä 5 vuodessa muuttunut?
Mä en muista yhtään millainen musamaailma oli 5 vuotta sitten. Sehän on silloin 2012. Osaa sanoa mitään. Sä oot
itse kuitenkin ollut aktiivisesti musiikissa koko ajan mukana.
Joo, mä mietin, että me julkaistiin Terminal 2 levy 2013 ja mulla tuli lapsi vuonna 2011, ensimmäinen lapsi. Niin mä yritän näiden asioiden avulla niin kuin miettiä, että mitä silloin on tapahtunut. En mä osaa sanoa. Mun mielestä se on ollut suuri se muutos, mitä on tapahtunut jyrkkä liukumäki johonkin tuntemattomaan, joka on tapahtunut niin kuin tämmöinen graduaalinen, mikä on tapahtunut tosi mun mielestä 2000-luvun alusta saakka tavallaan digitalisaation ja suoratoistopalvelujen ja tämmöisten myötä niin kuin tapa, millä kulutetaan musiikkia ja tapa, millä sille, miten sillä ansaitaan ja muuttunut kokonaan.
Mm. No festari yleisö on aika lailla muuttunut siitä, kun te olette viimeksi ollut keikalla. Tai ainakin siellä on varmaan nykyään paljon nuorempaa väkeä. Millaista vastaanottoa sä odotat nyt?
En mä oikeastaan miettinyt sitä. Tai siis, että varmaan ihan hyvää. mä sanon vielä siis, että jos mä sanon, että oi kaikki on muuttunut, niin mä ymmärrän saman aikaan niin kuin iso juttu on se, että kun itse on muuttunut, niin kuin tässä on kulunut kuitenkin just se parikymmentä vuotta, niin kuin 90-luvun lopusta, milloin UB oli niin kuin aktiivisimmillaan, niin melkein. Niin siis suuri muutos on totta kai se, että on itse muuttunut. Mä en ikään kuin syytä maailmaa siitä, että se ei ole samanlainen kuin 20 vuotta sitten. Että se on aina ihan toivoton.
Kyllä mä välillä syytä.
Okei, okay, niin. No mutta joo, ennen asiat olivat paremmin. Jäädä. En mä tiedä. Mä oon... Mulla on semmoinen mielikuva, että kyllä niitä kuunnellaan, niitä kappaleita, ja ne on saattaa olla tärkeitä just sellaisille ihmisillekin, jotka eivät ole vuonna 2000 juuri keikoilla käyneet. Jopa niin, että ne ovat olleet isän pilkkeenä isän silmäkulmana tai sikiönä äidin masussa. Et kyllä mä oon törmännyt siihen, että jossain niin kuin koulun päättäjäisissä juhlissa esitetään tai niin kuin kevätjuhlissa. Mä joskus tulee
tosiaan... Rippileireillä lauletaan.
No siis pohjalta, joo. Häät ja hautajaiset ja kevät- ja joulujuhlat ja niin poispäin. Ja leirinuotioilla ympäri maan.
Ja kyllä tässä maassa varmaan aika monta, esimerkiksi niin kuin näiden menneiden keväiden ylioppilaita, niin on lapsina nukutettu ultrabrassa tai johonkin muuhun. Tavallaan ne vanhemmat on kuunnellut ja sitten se on siirtynyt sinne.
Mä oon laulanut mun omalle vanhemmalle pojalle niin kuin hetkinen nyt, varmaan pari tuhatta kertaa Scarborough Fairin. Ja mä mietin, että pystyykö se koskaan kuuntelemaan sitä kappaletta sitä aikuisena, kun se vetää Simon & Garfunkelin levyhyllystä. Niin,
ai tää on tää biisi.
Niin pystyykö se kuuntelemaan, miksi se on laulannut mulle tällaista kappaletta, jossa niin kuin, jos tavallaan ne sanat on niin kuin, ei kyllä liity mitenkään niin kuin nukkumatin tullaan. Tai. Niin, mutta siis joo, joku on varmaan... mennyt nukkumaan jonkun heihoihauen tahtiin.
On varmasti, on.
Kyllä varmasti, joo. Miltä se itse tuntuu muuten kuunnella noita parikymmentä vuotta sitten tehtyjä biisiä? Kuulostaako se sun mielestä ajankohtaisilta tänä päivänä?
Ei ne kuulosta ajankohtaisilta, mutta eipä mulla niin hirveästi mitään kauhean innostavaa sanottavaa tästä ajasta ole. Että se ei ole mikään niin kuin ongelma. Siis ne ei kuulosta sillä tavalla kuranteilta niin kuin muodoltaan tai esitystavaltaan, että ne olisi nyt jotenkin niin kuin verrannollisia nykyisiin hittiartisteihin. Että tämähän on yllättävän samanlaista kuin Profeetat. Tai hän muistuttaa kovasti Sannia. Ei, se on tosi erilaista ja todella niin kuin anakronistista ja omituista musiikkia verrattuna siihen, mitä tätä nykyään radiossa ja spottarilistoilla soi.
Mutta niinhän Ultra Pro oli silloin omana aikanaakin.
Niin se oli silloinkin, joo. Ja se tavallaan se outous on niin kuin tullut mun mielestä esiin itselle niin kuin paljon niin kuin alleviivatummin, kun silloin luuli, että kaikki mitä itse tekee on totta kai... kaikkien että se on ikään kuin ymmärrettävää yleisölle ja että se on ymmärrettävää tuolla ikään kuin, että ei ole mitään ihmeellistä siitä, että se on suosittua tai populaaria. Mutta nyt jälkeenpäin ajateltuna on se tosi omituista musiikkia verrattuna niin kuin samaan aikaan niin kuin vaikka Donkkarit ja Apulanta ja Aikakone ja Movetron oli niin kuin tavallaan rock- ja dance-puolella ne verrokit. Ja kun se ei ole niin kuin mitään tekemistä kummankaan niin kuin leirin kanssa, niin on se kyllä ollut todella omituista musiikkia ollut.
Se oli sellainen raikas uusi vaihtoehto.
Kiitos.
Mutta joo, me lasimme nyt siis, juhannus on tässä välissä ja sen jälkeen Ultra Bra rikkoo tämän pitkän festarikeikkataukonsa ja Provinssirockissa nähdään. Sen jälkeen on Ilosaari ja Ruisrokki. Joko jatkosta on puhuttu vai onko nämä kolme vaan?
Nämä kolme vaan, joo. Siis mitä mä nyt sanoisin tähän latteesti silleen, että me ollaan aina puhuttu jatkosta. Ja sitten kun me tullaan alat sieltä Ilosaaren rock'n'roll-lavalta, niin me puhutaan taas jatkosta. Että joo, kyllä. Mutta meillä ei ole niin kuin mitään ilmoitettavaa eikä mitään suunnitelmia. Koska siis syy, minkä takia me pystyttiin noin festivaalikeikat tekemään tai sopimaan, oli nimenomaan se, että siinä on niin kuin, että se alkaa tuosta, se päättyy tuohon, onko tämä kaikille ok? Mm. Sitten kaikki sanoo, jes, okei, tämä on ok, tehdään tämä. Että tavallaan siinä on niin kuin se exitti on, tietää mistä mennään sisään, tietää mistä tullaan ulos ja sitten voidaan Ilosaaren Rockin lavalta alas astuessamme olla sitten, että ja suukassa mä en tuu enää koskaan samalle lavalle.
Kunnes soittorinkin taas pyörähtää.
Niin, taas mailirinkin pari vuoden päästä.
Tai WhatsApp-rinkin. Viestintäkanava päivittyy totta. Aina tauon aikana.
Koska... Millaisia musiikillisia projekteja sulla muita on itsellesi työn?
Mun pitäisi tehdä Inari Niemen elokuvaan Score-musiikki. Mun pitäisi tehdä 9. Scandinavian Music Group-levy, josta on ehkä 1,5 biisiä. Jollain tasolla valona ja väreinä olemassa ja joku yleinen konsepti sille levylle, teema on olemassa, mutta itse musiikkia ei vielä ole. Siinä tärkeimmät. Sitten mä oon tehnyt nyt tässä vuoden aikana jonkun verran Elements Musicin kautta niin tuommoista co-write tämmöistä niin kuin pop-kappale, tämmöistä songwriter for hire -tyyppistä tehtailua.
Mm. Tullaanko sinut näkemään muilla keikoilla, muissa kokoonpanoissa tänä kesänä kuin Ultra Bran kanssa?
Tullaan, joo. Meillä on siis kaikki inarilaiset. Voi tulla katsoa SMG:tä Papana baariin heinäkuun loppupuolella ja sitten Helsingissä on tuossa Allas Seapoolilla keikka kanssa Scandinavian Music Groupilla. Sitten meillä on, mä just katson, meillä on varmaan loppuvuoden aika niin kuin SMG:llä on joku 15 keikkaa ja sitten osa niistä on siis sellaisia akustisen kvartetin keikkoja, mitä me ollaan kanssa ruvennut tekemään. Ja osa täydellä bändillä. Siinä kai ne tärkeimmät. Livenä.
Onhan sitä siinäkin.
Joo.
Inarin Papana baarista muun muassa. Suoraan Helsinkiin.
Se on, sinne kannattaa tulla. Sieltä tuli, me oltiin siinä viimeksi keikalla siis pari vuotta sitten, niin sinne tuli niin kuin, kyllähän siellä pitkin jänkiä tuli jengiä sille, että joo, mä tulin tuosta 300 kilometrin päästä niin kuin.
Kelakalla.
Joo.
Lyhyt matkahan se siellä on.
Joo, jostain Jäämeren rannalta tulee yksikin, että piti tulla katsomaan.
Kun niin harvoin tapahtuu.
Joo.
Mutta nyt kesän aikana se tapahtuu Ultra Bra provinssissa Ilosaaressa ja Ruisrockissa. Siellä ainakin Joelia nähdään. Kiitos, kun pääsit Puheen aamuun.
Kiitos.
Puheen aamu. Yle Puhe.